Turkiya avtoritar boshqaruvga o'tayotganidan xavotirlar kuchayib bormoqda. Ammo bu mamlakatda yashayotgan o'zbek sharhlovchilari Turkiya markazlashgan kuchli boshqaruvga ehtiyoj sezayotgani haqida aytishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davuto'g'lini iste'fo berish qarori Turkiyaning o'zida ham mamlakat tashqarisida ham ancha shovshuvli voqeaga aylandi. Kutilayotgan bu iste'fo turli munozaralar qo'zg'agan. Muxolifat Erdo'g'on o'z boshqaruvini mustahkamlashda davom etayotgani, Turkiya butunlay avtoritar mamlakatga aylanishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Prezident Tayyip Erdo'g'onni yaqin safdoshi bo'lgan bosh vazir Ahmad Davuto'g'lini kutilmagan bu qaroriga ikki o'rtada zimdan davom etib kelgan kelishmovchiliklar sabab qilib ko'rsatiladi. Bu kelishmovchiliklarning asosi esa Davuto'g'li Tayyip Erdo'g'onni Turkiyada prezidentlik boshqaruvini joriy etish maqsadini qo'llamaganida deb ko'rilmoqda. Ammo Turkiyada yashab kelayotgan o'zbek sharhlovchisi Namoz Normominga ko'ra, Davuto'g'lini iste'fo berish qarori Erdo'g'on bilan siyosiy yo'nalishdagi ziddiyatlarga emas, ayrim ma'muriy kelishmovchiliklarga bog'liq.
Kelishmovchilik, tushunmovchilik deganda men hozir hukumatda bo'lgan Adolat va taraqqiyot partiyasining boshqaruvini nazarda tutdim. Chunki bu partiya 2002-yildan beri hozir Turkiyani boshqaryapti va juda katta tarafdorlari bor. Balki Turkiyadagi butun viloyatlarda tashkilotlari bo'lgan va butun viloyatlarda saylovchilardan ovoz olayotgan juda kuchli 50% Turkiyaning saylovchilarining ovozini olayotgan partiya. Ya'ni ayni paytda Tayyip Erdo'g'on prezident qilib saylangan bo'lsa ham, davlat raisi qilib saylangan bo'lsa ham, tabiiy ravishda bu partiyaning lideri hisoblanadi, raisi bo'lmasa ham. Shuning uchun oxirgi partiyaning markaziy boshqaruv hay'ati yig'ilishida o'sha partiyaning viloyat va rayon rahbarlarini kimlar tayinlashi kerak degan masalada o'sha yerda tushunmovchiliklar bo'lgan. Bu partiya raisining shu o'zining rahbariyatda bo'lishi kerak yoki bo'lmasa markaziy tashkilotda bo'lishi kerak degan tushunmovchiliklar bo'lgan. Bu paytda mening bilganimcha Ahmad Davuto'g'li boshqa bir safar bilan boshqa joyda bo'lgan va u kishi bo'lmasdan qaror olingan. Shu qarorga e'tiroz qilgandan keyin va boshqa sabablar bor endi. Bu tek faqat buni katta tushunmovchilik yoki boshqa narsa deb sharhlash to'g'ri bo'lmaydi. Umuman Turkiyaning tashqi va ichki siyosatini belgilab beradigan umumiy yo'nalishga bog'liq emas, partiya ichidagi texnik ma'muriy ishlar bilan bog'liq masalalar bilan.
Dedi Namoz Normumin. Turk matbuotiga ko'ra, Erdo'g'on tashabbusida Davuto'g'li ishtirokisiz qudratdagi partiyaning majlisi chaqirilib, vakolatlari cheklangan Davuto'g'li iste'fo berishga majbur qolgan. Turkiyaliklar Ahmad Davuto'g'lini G'arb bilan munosabatlardagi faoliyatini ancha iliq baholashadi. Turkiya va Yevropa ittifoqi o'rtasida vizali tartib bekor qilinishi ehtimolligi ham Davuto'g'li faoliyati bilan bog'liq. Bosh vazirning bu faolligi Erdo'g'on tomonidan ancha ziddiyatli qarshilangani, prezident o'ziga bo'ysunuvchi bosh vazir nomzodini tashabbuslay boshlagani haqida gapirilmoqda. Bosh vazirlikka ko'rsatilayotgan nomzodlar orasida esa Tayyip Erdo'g'onning kuyovi, ayni paytda energetika vaziri lavozimini egallab turgan Berat Albayroq ham bor.
Erdo'g'onning kuyovi hozir juda muhim bir vazifada, ya'ni energiya siyosati bilan bog'liq bo'lgan vazirlikni boshqaradigan kishi, lekin bu ehtimol faqat, lekin bu masala hal bo'ldi degan narsani bildirmaydi. Chunki u yerda boshqa Tayyip Erdo'g'on bilan uzoq yillardan beri safdosh bo'lib kelayotgan vazirlar va bosh vazir o'rinbosarlari bor. Faqat kuyovlari nomzodlardan bittasi hisoblanadi. Menimcha ehtimoli, lekin bosh vazir bo'lish ehtimoli menimcha kamroq, mening fikrim shunday.
Degan fikrda bu borada Namoz Normumin. Turkiyada hozir mamlakatda parlament boshqaruvi o'rniga prezidentlik boshqaruvini joriy etish, konstitutsiyani yangi tahririni qabul qilish qizg'in munozarada. Bu tashabbuslar ortida aynan hokimiyatdagi o'z vakolatlarini kengaytirish istagidagi prezident Tayyip Erdo'g'on turibdi. Namoz Normominga ko'ra, dunyoda kechayotgan global voqelik Turkiyadan siyosiy o'zgarishlar qilishni, jumladan mamlakat boshqaruvini markazlashtirishni talab etmoqda.
Dunyoni boshqarayotgan katta kuchlar, bu Amerika bo'lsin, Yevropa, Rossiya, Xitoy, juda o'zaro bir muvofiqlashtirilgan siyosat ham yo'q, katta tushunmovchilik bilan qarama-qarshiliklar bor. Bunday vaziyatda Turkiya kabi kuchli 20 davlat safiga kiradigan davlat markazlashtirilgan kuchli bir siyosatga ega bo'lishi kerak. Holbuki Turkiyada hozir konstitutsiyaga ko'ra prezident deylik bir ramziy hokimiyat egasi, bosh vazir davlatni boshqarishi kerak hukumatni. aslida esa unday emas, prezident xalq tarafidan saylangan Tayyip Erdo'g'on va shuning uchun ham men ham davlat raisi sifatida ham hukumat raisi sifatida yani hukumatni boshqaruvchi siyosatchi sifatida faoliyat olib borishim kerak degan fikrda u kishi qarashda. Shuning uchun ham menimcha asosiy sabab birinchi sababi tashqi siyosat bilan va Turkiyaning bu tashqi siyosatga o'zining aloqasi bilan bog'liq. Ikkinchidan ichkaridagi siyosatga bog'liq bu Turkiyaning. Turkiya hozir 1923 yilda Atatürk tarafidan tuzilgan g'arbona sekulyar rejimdan uzoqlashib boryapti. Turkiyada yangi rejim va yangi davlat tuzumi, yangi siyosiy rejim o'rtaga chiqish masalasi ko'ndalang bo'lgan hozir. Buning uchun esa konstitutsiya o'zgartirish yoki konstitutsiya yangidan qabul qilinishi kerak.
Erdo'g'onga nisbatan yog'dirilayotgan asosiy tanqidlar, matbuot erkinligi bo'g'ilishi, mamlakatda jurnalistlarga nisbatan bosimlar kuchaytirilgani, Turkiyada islomiy va dunyoviylar o'rtasida tabaqalanishni keskinlashayotganidir. Ayni paytda muhokamasi davom etayotgan amaldagi konstitutsiyada Turkiyani dunyoviy davlat ekanligi alohida e'tirof etilgan. Yangi tahrirda dinning o'rniga islomiy qadriyatlarga urg'u berilishi ehtimol qilinmoqda.
Yaqinda Turkiya parlamentining raisi Ismoil Qahramon. U kishi aytdiki, 1923 yilda qabul qilingan sekularizm qoidalari, prinsiplari hozirgi davrga to'g'ri kelmaydi. Bu qoidani qaytadan sharhlab 99% aholisi musulmon bo'lgan davlatga mos ravishda bir shuni qabul qilish kerak shu qoidani. Tayyip Erdo'g'onning o'zining takror-takror bu masalada bayonotlari bor. Biz bular laiklik deydi endi fransuzchadan olingan so'z. Sekularizm deb biz bilamiz yoki dunyoviylik. Mening tushunchamda degan u kishi Tayyip Erdo'g'on. Bu dunyoviylik prinsipi davlatning butun din mansublariga adolatli munosabatda bo'lishi. Ya'ni bu yerda 99% musulmon, qolgan din mansublari ham bor, xristianlar, yahudiylar, davlat ularga nisbatan adolatli munosabatda bo'lish kerak. Lekin laiklik yoki sekularizm din va davlat ishlarini ajratish kerak emas degan fikrda u kishi. Chunki islom dini zotan o'zi dunyoviylikni qabul qilgan, islom dinida dunyoviylik bor, prinsipi bor ya'ni. Islom dini dunyoviylikni zotan inkor qilmaydi. Ikkinchi masala, muhim masala, bu o'sha konstitutsiya qabul qilingandan keyin Turkiyadagi prezident boshqaruviga o'tish.
Deydi Namoz Nurbo'min. Xalqaro hisobotlarga ko'ra, Turkiya qamoqdagi jurnalistlar soni bo'yicha dunyodagi yetakchi o'rinlardan birini band etadi. Erdo'g'on jurnalistlarga matbuotga nisbatan murosasiz munosabati bilan ham tanilgan. So'nggi paytda muxolifatga qarashli nashrlarda tintuvlar o'tkazildi. Hibslar amalga oshirildi. Yaqinda esa mamlakatdagi nufuzli nashr hisoblangan Milliyat gazetasining ikki jurnalisti davlat sirlarini oshkor etishda ayblanib, 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Namoz Nurbo'minga ko'ra, Turkiyada so'z erkinligi bo'g'ilayotgani, jurnalistlar ommaviy ravishda ta'zizga olinmoqda deyish noto'g'ri.
Turkiyada matbuot mening tushunchamda eng katta erkinliklarga ega bo'lgan davlatlardan biri. Avropada ham, boshqa joylarda ham, Amerikaga ham borib ko'rgan, hamma joyda matbuot erkin deb e'lon qilingan davlatlarda ayni zamonda matbuot qonunlari bor. Shu qonunlardan biri mana yaqinda siz aytayotgandan voqea, Milliyat gazetasining redaktori va u kishining bir xodimi birga ishlaydigan 5 yilga qamoq jazosiga hukm qilindi va bular davlat sirrini ochish masalasida, ya'ni bu davlatlarning o'zlarining sirlari bo'ladi. Juda katta bir xavfsizlik masalasida olib boradigan siyosati bo'ladi. Mana shu yoki bo'lmasa ochiq terror harakatlarini qo'llab-quvvatlash. Turkiyada terror harakatlari bor, buni biz hammamiz bilamiz. Ayniqsa mana kurd millatchilarining PKK va shunga o'xshash tashkilotlarini targ'ib qilish, shular qonun bilan jazolantirilganki, bu to'g'ri, hamma joyda bu shunday, Amerikada ham shunday, bu Yevropada ham shunday. Qonun bilan matbuotning o'zi chegaralangan nuqtalari bo'ladi. Qolgan nuqtalarda Turkiya matbuoti juda erkin, butun nuqtai nazarlarni yoritish, xususiy ommaviy axborot vositalarini tashkil qilish, bular hammasi yo'lga qo'yilgan.
Tayyip Erdo'g'on yetakchiligidagi Adolat va taraqqiyot partiyasi Turkiya parlamenti uchun 2002 yilda o'tgan saylovlardagi g'alabasidan buyon qudratdagi partiya maqomida qolmoqda. Ikki muddat bosh vazir sifatida Turkiyaga yetakchilik qilgan Tayyip Erdo'g'on muddati yakunlanishi ortidan prezidentlikka saylandi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.